الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat ke-79 dari surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada ahlul kitab, orang-orang yang menjadikan nabinya itu sebagai Tuhan mereka, yaitu orang-orang Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wal nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah mungkin seseorang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alkitab, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman tentang syariat, diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan hidup untuk mencapainya, diberi kedudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kenabian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan media oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan kebenaran. Tidak mungkin orang-orang yang dijadikan media oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di tengah jalan dia berubah haluan, mengajak umatnya untuk menyembah dia dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang mustahil, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi mereka para anbiya, mereka para rasul itu justru mengajak umatnya untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah mereka pelajari dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang mereka ketahui. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan tidak mungkin pula para rasul dan para nabi itu menjadikan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian. Tidak mungkin para nabi dan para rasul itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikatnya dan para nabinya adalah Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sebagian dari sekelompok orang-orang Yahudi menjadikan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka katakan malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anak wanita Tuhan. Anak-anak wanita Tuhan. Makanya mereka menggambarkan malaikat itu wanita, orang-orang Yahudi. Karena mereka, sebagian dari mereka keluar dari agama Musa. Sebagian dari orang-orang Yahudi itu menyimpang dari ajaran Musa yang ada di Taurat itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak Tuhan. Sebagian yang lain di antara mereka menjadikan nabi-nabinya sebagai Tuhan. Sebagian menjadikan malaikat sebagai anak Tuhan. Sebagian yang lain menjadikan nabi-nabi mereka sebagai anak Tuhan. Yaitu anak Tuhan mereka anggap dia juga Tuhan juga. Malaikat-malaikatnya juga Tuhan. Nabi-nabinya mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, dan orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, cerita tentang Uzair yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 100 tahun karena dia di tengah perjalanan merasa takjub atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan menghidupkan hambanya yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hatinya Uzair itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, apakah engkau akan menghidupkan makhluk yang sudah menjadi tulang belulang, akan kau hidupkan lagi?" Fa'amatahu mi'ata amin. Karena lintasan hatinya itu, Uzair itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi ditidurkan selama 300 tahun, ini Uzair dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah memerintahkan Uzair untuk melihat makanan, bekal yang dibawa 100 tahun yang lalu. Bekal yang sudah hancur itu, buah-buahan yang sudah hancur, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Uzair. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Uzair untuk menyaksikan keledainya yang sudah habis jadi tanah 100 tahun yang lalu matinya bersama Uzair. Keledainya juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah, "Undur ila himarika." Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tulang-tulangnya. "Kaifa nunshizuha lahma," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulangnya yang sudah jadi tanah itu disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian digabungkan lagi tulang belulang itu, kemudian ditumbuhkan lagi daging yang meliputi tulang-tulang tadi, kemudian ditumbuhkan lagi kulitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikembalikan rohnya, hidup lagi keledainya itu seperti 100 tahun yang lalu, gak ada perubahan. Uzairnya juga kembali seperti 100 tahun yang lalu. Kemudian di dalam tafsir disebutkan Uzair itu kembali lagi ke desanya. Anak-anaknya menyangka Uzair ini hilang, sudah mati 100 tahun yang lalu, tidak ada kabar. Uzair ini kembali ke desanya, anak-anaknya mengenali dia, wajahnya tidak berubah, bentuknya tidak berubah menjadi tua seperti 100 tahun yang lalu, tapi Uzair sudah tidak mengenali lagi anak-anaknya karena sudah pada tua anak-anaknya. Jadi anaknya menjadi lebih tua daripada Uzair. 100 tahun yang lalu dia sudah mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setan menghembuskan godaan ke dalam hati Bani Israel waktu itu. Kemudian mereka menyembah Uzair karena mereka memiliki keyakinan Uzair itu abadi. 100 tahun tidak berubah sama sekali. Akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzair itu dimasukkan ke dalam batu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat di dalam kitab tafsir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban." Dan tidak mungkin pula para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai media untuk menyampaikan kebenaran itu, kemudian mereka berbalik menjadi memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakmurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah mereka itu akan mengajak kamu kepada kekufuran, kepada kekafiran, mendustakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da idh antum muslimun, setelah kamu ini Islam, setelah kamu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan di minggu yang lalu, orang-orang Nasrani yang datang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan para sahabat itu untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan mereka, seperti mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan mereka. Ayakmurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah dia, para nabi itu, akan mengajakmu kepada kekafiran setelah sebelumnya dia mengajakmu menuju kepada Islam, menuju kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semua anbiya, semua rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajak umatnya semua menuju kepada ajaran Islam, mengajak umatnya menuju kepada penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak mengimani rasul-rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Mereka yang tidak mengimani rasul-rasul yang datang, yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga tergolong orang-orang yang kafir. Orang-orang Yahud, mereka beriman kepada Musa tapi tidak beriman kepada Isa, dan tidak pula beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani, mereka beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tergolong orang-orang kafir. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh umatnya untuk beriman kepada rasul-rasul yang terdahulu, para nabi yang terdahulu. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih, dan dilarang kita membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Semua rasul itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu rasul pun yang memiliki kedudukan rendah. Semua rasul memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terutama adalah junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Kemudian di ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji terhadap para nabinya. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus di akhir zaman ini, yang menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, membawa ajaran yang tidak ada bedanya dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ayat ini juga mau menjelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nabi-nabi terdahulu, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercatat di dalam kitab-kitab terdahulu, tercatat di dalam Taurat dan tercatat di dalam Injil, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pengenalan mereka terhadap anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian antara dia dengan para nabi-nabinya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul pun juga memiliki perjanjian dari Allah dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul pasti nabi, tapi belum tentu siap nabi dia adalah rasul. Nabi ini lebih umum daripada rasul. Dan jumlahnya nabi sangat banyak sekali. Jumlahnya rasul yang wajib kita imani ada 25 rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian. Allah mengadakan perjanjian dengan hambanya. Seluruh hambanya itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di antara kita punya perjanjian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada perjanjian. Ketika kita di alam dzar, di alam arwah, sebelum kita ini muncul di dalam jasad ini, ketika kita di masa dulu, di masa belum ada jasad kita, disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zurriyah Adam, keturunan Adam itu, min zuhurihim, dari sulbi-sulbi mereka. Dalam riwayat disebutkan keturunan Adam itu dari masa Adam sampai di hari kiamat memenuhi Wadi Nu'man, lembah yang besar di Arab. Padahal alamudzar itu satu titik, seperti titik yang kita tulis di papan tulis itu, ada papan tulis bersih putih, kita tulis titik di situ. Zar itu setiap orang di antara kita dulunya seperti titik itu. Titik itu memenuhi lembah Nu'man gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat disebutkan, dan di dalam tafsir juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam itu dari sulbi Adam. Kemudian dari generasi ke generasi dibuka satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sulbi Adam muncul anak-anaknya, dari sulbi anak-anaknya muncul lagi generasi baru. Dari satu generasi diambil lagi ke generasi lagi, generasi yang lain ke generasi yang lain, sampai di hari kiamat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu berkelompok-kelompok di masa itu. Ketika dikeluarkan oleh Allah berkelompok-kelompok. Ma ta'arafa minhu iktalaf. Yang dulu di masa ruh itu saling berdekatan, ketika dia muncul di dunia hatinya kontak, saling berdekatan yang satu dengan yang lain. Ma tanakara minhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saling berjauhan roh yang satu dengan yang lain, nanti ketika muncul di dunia enggak bisa jadi satu. Tidak bisa bertemu. Yang dulu di alam roh itu berdekatan, nanti ketika muncul di dunia bisa jadi satu. Bisa cocok jadi satu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dekat dengan rohnya para aulia, para salihin, dengan rohnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat disebutkan ketika mereka dikeluarkan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadakan perjanjian dengan calon-calon manusia itu. Termasuk kita waktu itu ada di situ. Cuma sayangnya kita lupa. Kita termasuk yang ada di dalam majelis itu, perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadakan perjanjian. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian semua? Dan semua manusia pada saat itu, orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, orang India, orang Arab, semua dikumpul jadi satu. Tidak ada bangsa tidak ada bangsa di situ, semuanya jadi satu. Mereka semua mengucapkan bala benar ya Allah. Mereka semua termasuk kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan Allah mengadakan perjanjian, jangan sampai nanti kamu kembali kepadaku mengatakan aku lupa perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji janji ini tulus atau tidak, Allah Subhanahu wa taala menguji setiap ruh itu. Setiap ruh itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad yang membatasi dia, ke dalam ruang dunia yang membatasi dia, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya terbaik? Siapa yang dulu janjinya benar-benar dipegang oleh dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian lalu menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke jasad, merasakan lapar. Rasa lapar ini bisa menjadikan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harus disuplai makanan, kemudian harus membuang makanan yang sudah masuk, sisa-sisanya harus dibuang. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khawatir hidup di dunia ini. Siapa di antara kita yang masih berpegangan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang masih bersandar kepada Allah, dan siapa yang sudah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya malaikat waktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah engkau akan menjadikan mereka manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi dan mencacarkan darah? Kenapa kok manusia ini bisa berbuat kerusakan di muka bumi dan mencacarkan darah? Karena dia hidup di alam yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terikat dengan alam, terikat dengan hawa nafsunya. Karena dia harus makan, maka dia harus berusaha cari makan. Kalau di zaman sekarang berusaha cari makan, caranya berusaha cari uang. Nah, ketika dia sudah memiliki usaha cari uang, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu hidup untuk cari uang atau cari uang untuk hidup? Kamu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ada yang sibuk mencari uang karena dia takut lapar, takut kekurangan hidup di dunia ini. Ketika kita sudah merasa takut kekurangan, pada saat itu kita sudah tidak bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mencurahkan rezeki waktu kita di kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cari uang, kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam, bayangkan di dalam rahim ditutup, tidak ada jalan apa-apa, Allah membuatkan jalan untuk kita makan. Uterusnya ibu itu ya, masuk lewat pusar, makan kita di dalam tempat yang tersembunyi. Nah, ini di tempat yang rezeki itu bisa datang dari arah mana-mana, kita takut. Kita takut kehilangan rezeki. Wong di dalam perut ibu saja kita bisa dapat rezeki, apalagi di luar ini. Ketika kita mulai kebingungan dengan rezeki, maka kita nanti akan lupa dengan pemberi rezeki. Gagal kita dalam ujian. Nah, makanya hidup di dunia ini untuk mengingatkan kita kembali akan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. ibadah kita ini, ibadah kita hidup di dunia ini, mulai kita lahir kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha mengenali kembali Allah Subhanahu wa taala. Mengenali kembali Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan egois, sifat egois yang ada di dalam diri kita. Manusia ini ketika rakus, takut miskin dia, takut kekurangan dia kumpulkan itu harta sebanyak-banyaknya. Ketika dia sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia jadi egois. Orang lain mati gak apa-apa, yang penting saya jangan mati. Kalau sudah ada orang egois, timbul orang dengki. Timbul orang dengki nanti. Kalau sudah ada orang dengki, timbul pembunuhan. Timbul perkelahian, timbul pembunuhan. Orang egois, orang yang rakus, berbuat kerusakan di muka bumi. Pohon ditebang semua, semua hasil bumi disedot semua, sudah tidak memperhatikan alam lagi. Kemudian dia rakus, timbul perkelahian dengan orang-orang yang dengki dengan dia, maka terjadilah, terciptalah kerusakan dan tercecerlah darah di muka bumi ini seperti yang disebut oleh malaikat itu. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di antara seluruh manusia, di samping dia memiliki perjanjian di alam udhar itu, dia juga memiliki perjanjian lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia yang mendapat perjanjian, Bani Israel. Bani Israel ini di dalam ayat disebutkan Allah mengadakan perjanjian dengan dia, disuruh tunduk kepada Allah, gak nurut-nurut ini Bani Israel ini. Akhirnya oleh Allah diangkat gunung, memerintahkan malaikat mengangkat gunung, diletakkan di atas kepala mereka. Di Al-Quran disebutkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janjinya ini, perjanjiannya dipaksa. Kalau enggak mau tunduk, dilempar gunung itu di atas mereka, baru mereka takut. Takut ya Allah. Kata Allah, mitsaqan ghalidzah. Perjanjian yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidzah. Tapi setelah gunungnya dikembalikan, ingkar lagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian itu juga terjadi ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian untuk saling bergaul dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqan ghalidza juga. Di antara hamba Allah yang punya perjanjian lagi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah mengambil perjanjian dengan para nabi ini. Apakah perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika aku berikan kepada kalian kitab-kitab dan hikmah. Para nabi Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberi kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi lembaran-lembaran, suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab-kitab yang wajib kita imani ada 4. Daud, Zabur, Musa, Taurat, Isa, Injil, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Itu ada di bait akidah yang sering kita baca setiap selesai pengajian. Diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hikmah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para nabiku, ketika aku beri kalian itu kitab-kitab dan aku berikan kepada kalian hikmah, aku ambil perjanjian dengan kalian atas kenikmatan yang besar ketika aku pilih kalian menjadi nabiku dan aku berikan kepada kalian itu kitab dan hikmah. Apakah perjanjian itu? kalau kalian dalam kondisi menjadi nabi, pada saat kalian ini berada dalam kondisi menjadi nabi-nabiku atau rasul-rasulku, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, tiba-tiba diutus di tengah-tengah kalian menjadi rasul, di tengah-tengah kalian menjadi nabiku itu, aku utus di tengah-tengah kalian itu seorang rasul musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa, kitab yang kalian bawa dan syariat yang kalian bawa. Rasul itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setiap nabi yang mau dilatih menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjiannya nanti kalau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kalian masih menjabat sebagai nabi atau sebagai rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau datang nabi itu, la tu'minun nabihi, kalian harus wajib beriman kepada nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya lepas jabatan, diganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabinya. Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi. Kalau nabi yang itu datang, lepas jabatan. Kamu harus jadi kaum dia, harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'minun nabihi walatan surunnahu, dan kamu wajib menolong dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Yahud ahlul kitab itu mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal nabi-nabi, rasul-rasul yang kalian imani itu tidak dilantik menjadi rasul dan nabi kecuali berjanji kalau datang Nabi Muhammad. Kalau mereka Ibrahim, Musa, Ishak, Isa dan seluruh anbiya itu masih hidup waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka semua letak jabatan jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendukung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian pengikutnya justru mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian seperti itu dengan nabi-nabi mereka, dengan rasul-rasul mereka, dan tidak ada yang mengalami, tidak ada rasul yang mengalami masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu nabi pun yang mengalami masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali nabi yang nanti akan diturunkan di akhir zaman, tidak sebagai nabi lagi tapi sebagai umat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isa. Isa ini disebutkan di dalam ayat yang pernah kita bahas juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Sesungguhnya aku yang kelak akan mematikanmu wahai Isa, dan sekarang ini kamu aku angkat ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nanti Isa akan turun di akhir zaman sebagai umatku, dan Isa akan mendapati hawariyin dari kalangan umatku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti dia akan didukung oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Isa turun tidak sebagai nabi tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang besar yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding para anbiya, dibanding para rasul-rasul yang lainnya. Nah, mereka orang-orang ahlul kitab beriman kepada nabi-nabi dan beriman kepada rasul-rasul yang mengakui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka beriman kepada rasul, tapi mereka mendustakan pemimpinnya rasul. Seperti orang yang mencari keuntungan 100 rupiah membuang modal 1 miliar. Tidak ada gunanya. Sebab nabi mereka saja kalau tidak beriman kepada Rasulullah tidak dilantik sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilantik sebagai nabi karena syaratnya menjadi nabi adalah mengikuti perjanjian ini, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umatnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad mau mencapai keselamatan? Nabinya saja kalau tidak beriman kepada Rasulullah tidak dilantik sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menanyakan kepada para anbiya itu, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah aqrartum, kamu menyatakan perjanjian ini, berikrar atas perjanjian ini, dan kamu terima perjanjian antara aku denganmu ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum dilantik jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka semua menjawab, para anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa taala, semua setiap dilantik kemudian ada perjanjian ini, mereka semua menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu aqrarna, kami ikrar ya Allah kalau datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kami akan meletakkan jabatan lalu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami akan mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fashhadu, bersaksilah kalian atas diri kalian sendiri. Karena perjanjian itu antara Allah dengan mereka, tidak ada saksi lain kecuali Allah dan diri mereka sendiri. Fashhadu, kalian sendiri bersaksilah atas ucapan kalian ini. Wa ana ma'akum, dan aku bersama kalian, minasyahidin, termasuk yang bersaksi atas sumpah ini. Tidak ada yang mengetahui sumpah itu kecuali Allah dan para nabi itu dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat berita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ishhadu wa ana ma'akum minasyahidin, faman tawalla ba'da dzalik ai ba'dal mitsaq." Barang siapa yang berpaling setelah melakukan perjanjian denganku, bagaimana mungkin berpaling? Mereka para nabi dan para rasul itu maksum. Tidak mungkin dia berbuat salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan kepada kita bahwa begitu ketatnya syarat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat ini syarat kepada orang-orang yang dicintai ini. Syarat kepada orang-orang yang dicintai Allah ini, karena pentingnya posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para rasul ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengeluarkan ancaman karena pentingnya posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak mungkin mengadakan mereka tidak mungkin berpaling dari perjanjian itu. Faman tawalla ba'da dzalika, kata Allah, siapa yang berpaling dari perjanjian yang telah aku buat dari kalian wahai para nabiku, wahai para rasulku, faulaika humul fasiqun, maka mereka tergolong orang-orang yang fasik, tergolong orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu nabi, walaupun itu rasul. Kalau tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong orang fasik. Yang dimaksud fasik di sini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi saja Allah mengadakan perjanjian sampai sedemikian keras, sedemikian ketatnya sampai Allah mengancam, padahal mereka tidak mungkin berpaling dari perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia seperti kita bisa mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana manusia seperti kita ini hidup di dunia bertahun-tahun tidak membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tergolong orang apa kita ini? Kita hidup di dunia ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbengkalai di tengah-tengah kita, di tengah-tengah rumah tangga kita sendiri. Kita diamkan begitu saja. Ada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lenyap di tengah-tengah rumah tangga kita. Seorang anak sudah tidak menghargai bapaknya lagi. Seorang istri sudah tidak menghormati suaminya lagi. Berarti terbengkalai akhlak Rasulullah di rumah tangganya. Seorang suami sudah tidak menyayangi istrinya lagi, tidak memperhatikan hak-hak istrinya, bersikap kasar kepada istrinya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kalau orang sudah kasar terhadap istrinya, mafi khair, tidak ada kebaikan di dalam dunia. Karena Nabi mengatakan yang terbaik itu yang lembut terhadap istrinya. Jangan diartikan lembut itu kemudian membebaskan segala hal. Kadang-kadang manusia ini salah mengartikan kelembutan. Diartikan kelembutan itu dengan mengiyakan apa yang dia mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupannya dengan akhlaknya membantu pekerjaan istrinya. Pekerjaan istrinya ini dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam riwayat menjahit bajunya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat disebutkan sampai membagi makanan sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat menghargai istrinya di masa orang-orang Arab melalaikan hak kaum wanita. Sampai disebutkan di dalam riwayat Rasulullah itu cintanya terhadap Aisyah sampai pernah menggendong Sayyidah Aisyah ketika dia, karena Sayyidah Aisyah itu masih kecil, lebih muda dari anaknya sendiri, lebih muda dari Sayyidah Fatimah. Waktu itu ada orang-orang yang bermain tombak di dalam masjid, latihan perang. Sayyidah Aisyah tidak sanggup melihat karena badannya masih kecil waktu itu, digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga disebutkan di dalam riwayat pernah berlomba lari dengan istrinya Aisyah, lomba lari untuk menggembirakan hatinya Aisyah ini, dan beberapa kali Nabi Muhammad pura-pura kalah karena untuk menyenangkan hati Aisyah, karena baiknya dia dengan wanita, baiknya dia dengan istrinya. Tapi pada saat syariat Allah dilanggar, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan murka Rasulullah SAW. Terlihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hak pribadinya dilanggar, biasa Nabi Muhammad SAW. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah dalam Bukhari disebutkan, aku tahu kapan kamu itu sedang suka kepadaku dan kapan kamu itu sedang marah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kata Aisyah, dari mana kamu tahu? Kata Rasulullah, kamu kalau sedang suka kepadaku, berdoa doanya ya Rabbah Muhammad, hey Tuhannya, wahai Tuhan Muhammad SAW. Tapi kalau sedang marah kepadaku, ya Rabbah Ibrahim, yang dipanggil Nabi Ibrahim, wahai Tuhannya Ibrahim, dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kisah, kadang-kadang lucu juga kisah antara Nabi Muhammad dengan istri-istrinya ini, dengan Sayyidah Aisyah. Dan itu buat pelajaran, kalau rumah tangganya Nabi Muhammad seperti malaikat, kita mau nyontoh siapa? Di rumah tangganya Nabi itu juga ada terjadi cekcok antara Nabi dengan istri-istrinya. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan kita contoh bagaimana menyelesaikan dengan baik. Karena nabinya maksum, tapi istrinya tidak ada yang maksum. Istrinya bisa berbuat salah, tapi jangan direndahkan sebab dia istri Muhammad SAW. Yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri nabi itu adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita rendahkan, karena dia manusia, istri-istri Nabi itu, tapi dia punya kedudukan ketika dia berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Tapi suatu ketika minta makan seperti yang saya ulang-ulang, gitu ya, sarapan minta makan. Adanya cuma gandum sama cuka, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dimakan. Ini orang yang disebutkan di dalam riwayat, gunung emas sebesar gunung Uhud menghadiahkan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW, ditolak oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, tadi malam ada emas sebesar gunung Uhud menyodorkan dirinya kepadaku untuk dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tolak, aku memilih sehari kenyang, sehari lapar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kaya, lebih kaya dari Sulaiman Alaihissalam, Rasulullah. Ditolak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan gandum sama cuka. Suatu ketika pernah Sayyidina Abu Hurairah, termasuk Ahlus Suffah. Abu Hurairah ini dengan beberapa sahabat yang lain selalu bersiap-siap di dalam masjid. Dia tidak bekerja karena perantau semuanya. Dia tidak bekerja, tapi setiap ada panggilan perang, panggilan jihad, dia nomor satu keluar. Panggilan dakwah, dia langsung keluar. Dan hidupnya Abu Hurairah ini selalu mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun masanya cuma sebentar. Seperti yang disebutkan di dalam sejarah, suatu ketika Abu Hurairah ini mengalami lapar yang luar biasa. Kalau Abu Hurairah lapar, itu tandanya sudah betul-betul lapar. Kalau kita mungkin mati. Duduk Abu Hurairah di depan masjid Nabi sambil memegang perutnya, kelaparan. Kemudian dia lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dari kejauhan. Kata dia, saya sampai dia punya pikiran seperti ini. Ini Abu Hurairah nih, sahabat yang agungnya. Saya akan menanyakan satu masalah kepada dia di dalam hatinya ini. Ini yang meriwayatkan cerita ini juga Abu Hurairah. Saya akan menanyakan suatu permasalahan agama kepada dia supaya dia melihat kondisiku yang lapar, nanti dia akan memberi sesuatu, kata Abu Hurairah. Supaya lihat ini, melas mukanya itu, mengesiankan itu. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bertanya Abu Hurairah kepada Sayyidina Abu Bakar. Didengarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dijawab, setelah dijawab ditinggal pergi. Tidak faham Sayyidina Abu Bakar ini, tidak faham kondisinya Abu Hurairah. La haula wa la quwwata illa billah, kata Abu Hurairah, lapar. Tiba-tiba datang dari kejauhan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kata Abu Hurairah, aku akan tanyakan satu permasalahan supaya dia tahu kondisiku. datang Sayyidina Umar, Abu Hurairah menanyakan satu permasalahan, dijawab oleh Sayyidina Umar, ditinggal. Gak lama lagi tampak dari kejauhan, kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah, aku akan tanyakan satu permasalahan di dalam hatinya ini ya, supaya dia tahu kondisiku. Kalau ini tidak tahu, sudah tidak mau minta sama siapa lagi ya, Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah melewati Abu Hurairah, Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, kada wa kada. Rasulullah tersenyum, tidak dijawab pertanyaannya oleh Rasul. Kata Rasulullah, ikuti aku ke rumah. Karena Rasulullah sudah tahu ini lapar. Tidak dijawab pertanyaannya, itu pertanyaannya sindiran, diikuti. Diikuti oleh Abu Hurairah. Sampai di rumah, di rumahnya Nabi tidak ada makanan. Karena Nabi ini bukan orang yang kaya raya. Tidak ada makanan yang bisa dijamah kecuali hanya susu satu gelas. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, satu gelas tidak apa-apa sudah. Yang penting kemasukan, masukan sesuatu. Terlihat itu ya, susunya satu gelas itu, air susu. Duduk Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, diambil air susu yang di gelas itu, ditaruh di depannya. Abu Hurairah ini sudah mau siap-siap ini minum susu ini. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, panggil Ahlu Sufah yang di masjid, suruh kesini. La ilaha illallah, Ahlu Sufah ini jumlahnya 30 orang lebih. Susunya cuma satu gelas, saya kedapatan berapa tetes ini. Dapat berapa tetes, kata Abu Hurairah ini. Tapi karena dia taat kepada Rasulullah SAW, bangkit Abu Hurairah, mengundang seluruh Ahlu Sufah yang ada di masjid. Sampai semuanya datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memberikan satu gelas kosong kepada Abu Hurairah, satu persatu di absen. Nabi yang menuang susu tadi di gelas yang dipegang Abu Hurairah, diberikan, diminum oleh satu sahabat. Ganti sahabat belakangnya, dituang lagi oleh Nabi, diminum lagi sahabat yang ketiga. Kata Abu Hurairah, demi Allah aku tidak melihat susu itu berkurang satu tetes pun. Tiga orang, empat orang, lima orang, semua satu masjid minum air susunya masih tetap. Sudah selesai, tinggal Abu Hurairah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW, minum ya Abu Hurairah, kata Rasulullah. Bukan Nabi dulu yang minum, kata Abu Hurairah, engkau dulu ya Rasulullah, kamu dulu yang minum. Diminum oleh Abu Hurairah sampai penuh perutku, kata Abu Hurairah. Nabi Muhammad kemudian tersenyum, zid ya Abu Hurairah, tambah lagi, minum lagi. Dia kan takut gak dapat apa-apa tadi kan, ini mau ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tambah lagi, minum lagi ya Abu Hurairah, minum lagi Abu Hurairah, sampai aku sudah penuh perutnya, kata Rasulullah. Zid, tambah lagi, minum lagi. Minum lagi, kata Abu Hurairah. Tidak habis-habis, tidak kurang nih air susunya ini. Diminum lagi oleh Abu Hurairah, masih penuh lagi, kata Rasulullah. Zid, tambah lagi, kata Abu Hurairah. Sudah tidak ada tempat lagi ya Rasulullah, sudah penuh ini perutku, kata Abu Hurairah. Diambil oleh Nabi Muhammad SAW, diminum oleh Rasulullah, diletakkan habis. Kalau mau Nabi Muhammad SAW, dia bisa berbuat apa saja. Tapi makan gandum pakai cuka, Rasulullah SAW. Dia tidak memperhatikan hak pribadinya. Tapi ketika suatu saat salah satu istrinya duduk bersama Nabi Muhammad SAW, lalu ada istri yang lain masuk. Istri yang lain masuk. Kebetulan istri itu tubuhnya kecil. Lalu ketika istri yang lain yang tubuhnya kecil itu keluar dari rumah, meninggalkan Nabi, istri yang di dekat Rasulullah itu, dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tubuhnya pendek sekali. Memang betul tubuhnya pendek sekali gitu ya. Kecil badannya, sehingga kak baju yang dikenakan itu sampai terseret di tanah. Pada waktu itu merah wajahnya Rasulullah SAW, marah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah orang yang paling baik terhadap istri, merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, kalau kata-kata yang kau ucapkan tadi diletakkan di samudra lautan, maka akan merubah seluruh samudra lautan itu jadi bangkai bau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan ghibah, menggunjing. Nah, ini akhlak Rasulullah SAW di rumah tangga. Ketika makanan kurang lebih disakiti dirinya oleh istrinya, kurang lebih tidak ada masalah. Tapi begitu Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya tidak diperhatikan, itu yang menjadikan marahnya Rasulullah SAW. Nah, seseorang di antara kita ada yang di rumahnya istrinya tidak sholat subuh, tenang, istrinya tidak puasa, tenang, istrinya tidak tahu hukum haid, tenang, tidak tahu dia hukum haid, tidak tahu dia waktunya haid itu berapa hari, sucinya kapan, tidak pernah belajar, tenang, dia enggak, kayak tidak ada apa-apa. Anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tenang ya. Begitu juga seorang wanita yang suaminya misalnya berbuat sesuatu yang tidak baik, tenang, dia tidak ada perasaan apa-apa. Tapi giliran hak pribadinya tidak dipenuhi, marah dia, tidak ada yang bisa memberhentikan marahnya. Ini bertolak belakang dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertolak belakang dengan akhlak Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haknya diambil, dia tenang. Tapi hak Allah jangan diambil. Nah, ini akhlak suami yang benar di dalam rumah tangga, karena suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau suaminya sudah tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga itu akan hancur. Akan hancur. Apalagi kalau membiarkan orang lain masuk ke dalam rumahnya, orang yang bukan mahramnya, kemudian bergaul dengan istrinya, dia tidak ada di rumah, jangan bergaul seenaknya saja, kata Rasulullah SAW. Orang seperti itu dinamakan dayuth, kata Rasulullah SAW. Dayuth, kata sahabat, siapa ya Rasulullah dayuth? Dayuth itu adalah laki-laki yang membiarkan seorang suami yang membiarkan laki-laki asing bergaul dengan istrinya tanpa batasan. Bergaul dengan istrinya tanpa batasan. Ini kata Rasulullah SAW, dayuth. Kata Rasulullah, la yashummu raihatal jannah ad-dayuth. Dayuth ini, suami yang seperti itu tidak mungkin bisa mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Berat tanggung jawab sebagai seorang suami. Beratnya itu bukan cari nafkah, tapi beratnya itu jika kita tinggal di rumah tangga, istri kita meninggalkan syariat Allah, anak-anak kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal kita punya tanggung jawab terhadap mereka. Begitu juga seorang istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, sahabat terhadap sahabat yang lain. Ini semua keterikatan yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ayat yang kita bahas tadi, jika para nabi yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mungkin melakukan perbuatan dosa karena derajat ismah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalikan kepada diri kita saat ini, kita sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu langkah lagi. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip tadi, yaitu membantu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, dan di sekitar kita banyak orang yang tidak mengenal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antaranya membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menebarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menebarkan akhlak jujur, tidak berdusta kepada siapapun, tidak menipu orang dalam berjual beli. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami. Maksudnya menipu kami, menipu umatnya Nabi Muhammad, itu sama dengan menipu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menipu kami, Rasulullah bicaranya bukan siapa yang menipu umatku, siapa yang menipu kami maka bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Man ghasyana falaysa minna. Ini akhlak Nabi Muhammad yang sekarang lenyap di antara umat Islam. Salatnya rajin, ngaji Qur'annya rajin, tapi begitu dagang menipu. Kurangi 1 meter, dikurangi 2 meter. Takarannya juga dikurangi. Takarannya. Padahal nguranginya tidak seberapa, tapi dampaknya nanti di hadapan Allah dosanya besar sekali, kata Allah SWT, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan. Wailul lil mutaffifin, seperti apa sifatnya? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun biyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, kata Allah. Celaka orang-orang yang suka bermain dalam timbangan. Sifatnya bagaimana? Kalau dia beli, dia sendiri yang beli, minta dilebihkan. Kurang, ini dilebihkan sedikit, jangan pelit ah kamu, dilebihkan. Padahal ulama-ulama yang zaman dahulu yang warak, punya sifat warak, kalau dia beri dengan harga sekian oleh penjualnya dibanyakan, dia takut. Saya makan hak kamu ini, saya belinya cuma sekian. Takut dia, takut. Padahal itu halal. Kalau pembelinya, penjualnya sendiri yang mau menambahkan, itu halal. Tapi dia takut. Sifatnya orang yang bermain timbangan, kalau dia beli, dia maunya untungnya lipat-lipat. Tapi ketika dia jual, dia mengurangi timbangan. Kata Allah, apa dia ini tidak tahu? Apa dia ini tidak tahu nanti ada hari kebangkitan? Tahu atau tidak dia ini ada hari kebangkitan? Hari kebangkitan tahu gak? Yaumin azim, hari yang agung, kata Allah, hari yang besar gitu. Hari apa hari yang besar itu? Yaumin azim, yauma yaqumun nasu, hari ketika manusia berdiri semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amalnya. Ini sebarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Nabi di zaman ini dengan menyebarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu termasuk akhlak yang hilang di zaman ini. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yuwaggir kabirana walam yarham laisa minna, man lam yuwaggir kabirana walam yarham sigarina ukamakal Nabi, bukan dari kelompokku. Ini semua dari tadi hadis yang saya sebutkan. Bukan dari kelompokku, bukan dari kelompokku, bukan dari kelompokku. Mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari dia. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, kita hormati. Jangan kita su'ul adab, beradab jelek di hadapan dia. Hormati dia, karena dia lebih dulu lahir dari kita. Walam yarham sigarina, kalau ada anak yang lebih kecil dari kita, kita rahmati. Itu diantaranya. Diantaranya salah satu adab itu dengan berprasangka baik. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau ada orang yang lebih tua dari kita, timbulkan prasangka baik. Ini orang lebih tua dari saya, lebih berpengalaman, lebih banyak ibadahnya dari saya, umurnya lebih panjang, jadi lebih banyak ibadah dari saya. Prasangka baik. Kalau ada anak yang lebih muda dari kita, ini anak umurnya masih sedikit,
dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi ini lebih afdal dari saya, yang di atas juga lebih afdal dari saya. Itu di antara adab. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menolong akhlak Rasulullah SAW, syariat Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan rumah tangga kita termasuk rumah tangga yang menjadi sumber akhlak Nabi Muhammad SAW, sumber sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dipertemukan kita semua kelak dengan Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin.